την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ στην συχνότητά μας. Μόλις πριν από λίγο ολοκληρώσαμε την συνομιλία που είχαμε με τον Υπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Προφανώς υπερασπίστηκε τα της πολιτικής της κυβέρνησης, διαβλέποντας, αφήνοντας βεβαίως το κομμάτι του πληθωρισμού με την έννοια της ανησυχίας. Είναι ένα θέμα που τους απασχολεί, όπως και το θέμα των επιτοκίων. Απάντησε στα ερωτήματα περί ακρίβειας και τα λοιπά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι, κύριε Δραγασάκη, δημιουργείται ένα κλίμα πια το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο και ανήσυχο μαζί, και για το τραπεζικό σύστημα και για τα χρηματοοικονομικά, αλλά όλα αυτά καταλήγουν κάπου, καταλήγουν στον πολίτη. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι για το κλίμα που μορφωθεί?
Το κλίμα είναι βαρύ στη χώρα μας, ειδικά μετά το τραγικό, πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι αυτό επισκιάζει τα πάντα, ακόμα και τραπεζικές κρίσεις κλπ. Διότι ήταν ένα γεγονός που μας συγκλώνει σε όλους και συνεχίζει να συγκλονίζει, διότι έθεσε, ας πούμε, ένα θέμα, ένα ερώτημα, πιστεύω, πόσο ασφαλείς μπορούμε να είμαστε με τον τρόπο που λειτουργούμε, με τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος, με τον τρόπο που λειτουργούν οι θεσμοί, με τον τρόπο που αναπτύσσει την οικονομία.
Mm-hmm.
Αυτό το ερώτημα μπορεί να γίνει γόνιμο ερώτημα, θετικό ερώτημα για τη δημοκρατία μας, εάν το μετατρέψουμε σε μία, ας το πω έτσι, προσπάθεια να δούμε τις ποιοτικές πλευρές των πραγμάτων.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτά που κάνουμε ας πούμε είναι ανθεκτικά, είναι βιώσιμα, είναι δίκαια, διότι ζούμε μια αλλαγή εποχής. Δηλαδή αυτά που λέω πριν από 10 χρόνια θα ακούγονταν πολύ παράξενο, διότι τότε πίστευαν ορισμένοι ότι η κινούσα ιδέα είναι τα κέρδη, τα πολλά κέρδη, η απελευθέρωση των αγορών, το τρέξιμο. Σήμερα όμως, μετά και την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά που έχουν συμβεί, παγκοσμίως μιλάμε για μετάβαση σε νέες αξίες. Ότι αυτό που κάνουμε δεν αρκεί να είναι αυτή τη στιγμή κερδοφόρο, να μιλήσω για τα κέρδη ας πούμε, πρέπει να είναι διακρίσιμα τα κέρδη. Αυτή τη στιγμή η δουλειά που βρίσκω είναι ανθεκτική, θα την έχω και αύριο, είναι μια δουλίτσα που σε λίγο πρέπει να ψάχνω πάλι από την αρχή. Αυτό το θέμα το βρίσκω, ας πούμε, μια θετική έκβαση αυτής της τραγωδίας που ζούμε.
Μάλιστα. Είναι σαφές πως αυτό το, όπως αφού το ξεκινήσαμε έτσι, ότι το δυστύχημα στα Τέμπη έχει αλλάξει τα πάντα και επί της ουσίας τέμνει κοινωνία και πολιτική, κύριε Δραγασάκη. Η ελληνική οικονομία λοιπόν κινείται στην παράλληλα με αυτό που λέμε πολιτική σκηνή, και ενδεχομένως κάποιοι μιλάνε πια και για πολιτική αβεβαιότητα. Οι προτάσεις που ακούμε είναι πολλές. Πριν έρθω στο καθαρά πολιτικό πεδίο, θέλω να μου πείτε, κύριε Δραγασάκη, ποιες είναι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το κλίμα που έχει διαμορφωθεί. Ακούσατε πριν από λίγο ενδεχομένως ο κύριος Σταϊκούρας είπε πως, γιατί τον ρώτησα, έχουμε μπροστά μας δημοσιονομικά μέτρα, και είπε όσο κινούμαστε με μια λογική δημοσιονομική και όχι με μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, το πράγμα είναι ελεγχόμενο. Πράγματι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τέτοια χαρακτηριστικά, γιατί το ακούμε αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι βγαίνει σε μια λογική πλειοδοσίας στα μέτρα στήριξης ή και στις παροχές της κυβέρνησης.
Κύριε Παντατζή, ζούμε μια κατάσταση όπου η κυβέρνηση μιλά με όρους εικονικής πραγματικότητας. Δεν άκουσα τον κύριο Σταϊκούρα σήμερα, τον άκουσα στη Βουλή.
Mm-hmm.
Τι ρωτάει ο κύριος Σταϊκούρας ακριβώς, γιατί δεν πληροφορεί τον ελληνικό λαό πόσο έχει αυξηθεί το χρέος από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Αυτή η κυβέρνηση έχει αυξήσει το χρέος κατά 45 δισεκατομμύρια ευρώ και ρωτάει τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ για τις προτάσεις του? Αυτή η κυβέρνηση παρέλαβε μια οικονομία που είχε αρχίσει μια ανάκαμψη, είχαμε τον κορονοϊό βεβαίως, και αυτή τη στιγμή έχω μια οικονομία της οποίας το έλλειμμα ισοζυγίου πυρωμάτων διαβρύνεται. Γιατί δεν μιλάνε? Ο λόγος που χρεοκόπησε η Ελλάδα πριν από 10-12 χρόνια ήταν τα λεγόμενα δίδυμα ελλείμματα. Το ένα έλλειμμα ήταν στον προϋπολογισμό και το δεύτερο έλλειμμα ήταν στο ζύγιο πληρωμών. Γιατί δεν ενημερώνει τον κόσμο για την πραγματική κατάσταση της οικονομίας? Λέει ο κύριος Σταϊκούας, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι έχουμε επενδύσεις. Γιατί δεν τις ονοματίζει αυτές τις επενδύσεις? Να σου πω ένα παράδειγμα. Η Εθνική Ασφαλιστική πουλήθηκε σε ένα ξένο φαντ. Αυτό είναι επένδυση? Γιατί η κυβέρνηση είναι επένδυση αυτό το πράγμα. Ένας Έλληνας επιχειρηματίας πούλησε την επιχείρησή του σε ένα ξένο φαντ. Αυτό είναι επένδυση? Επένδυση, λέει ο κ. Μητσοτάκης. Μα επένδυση είναι το να αυξάνει το παραγωγικό δυναμικό της χώρας. Το να δημιουργούνται νέες δυνατότητες. Επομένως, κατά την άποψή μου, και αυτό νομίζω ενδιαφέρει τον πολίτη, ζούμε μια κατάσταση ανάλογη με αυτή που είχαμε πριν τη χρεοκοπία. Δεν λέω ότι αύριο το πρωί απειλούμαστε με χρεοκοπία, αλλά αυτή η εικονική πραγματικότητα ότι όλα πάνε καλά, ότι η Ελλάδα είναι θωρακισμένη, ότι δεν κινδυνεύουμε από τίποτα και από κάτω υπογείως να διευρύνονται τα ελλείμματα και τα χρέη, κάτι ανάλογο συμβαίνει και σήμερα. Άρα η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πρόταση για να βγούμε από αυτό το διέξοδο. Η πρώτη δεσμεύτρο που χρειάζεται αυτή η χώρα είναι μέτρα ανακούφισης από τη νέα φτωχοποίηση που ζει μία μερίδα του κόσμου. Δεν λέω όλοι. Υπάρχει ένα τμήμα της κοινωνίας που κερδίζει ή που τα καταφέρνει κάπως. Υπάρχουν όμως αυτοί που έχουν πληγεί, δεν μπορούν να τα βγάλουν μετά. Το δεύτερο μετά είναι ότι πρέπει να κάνουμε ένα σχέδιο μακράς διάρκειας μείωσης του χρέους. Θα μας το ζητήσουν και οι ξένοι, αλλά πριν μας το ζητήσουν, πρέπει με βάση την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει να το κάνουμε μόνοι μας, ούτως ώστε να το κάνουμε τρόπο που να μην πλήξει την ανάπτυξη.
Με ποιον τρόπο θα γίνει, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό για να η μείωση του χρέους αφενός να μην πλήξει την ανάπτυξη, αφετέρου να μην κόψει...
Αφετέρου να μην φέρει λιτότητα.
Μάλιστα. Έτσι.
Πώς θα γίνει? Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή τώρα το ας το πω καλό που έχουμε, δεν είμαστε μόνοι μας, δηλαδή όλες οι χώρες έχουν πρόβλημα και χρέους και άλλα προβλήματα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση καταθέτει μια πρόταση Κομισιόν, η οποία λέει ότι δεν χρειάζεται, όπως ίσχυε ως τώρα, όλες οι χώρες να εφαρμόζουν το ίδιο κουστούμι για όλους, ας το πούμε.
Ακριβώς.
Ναι. Αλλά κάθε χώρα μπορεί να κάνει το δικό της σχέδιο, το οποίο θα διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Είναι εφικτό σχέδιο... αυτό να συμβεί?
Καταρχήν αυτό είναι μια αναγκαιότητα, πρέπει να το κάνουμε. Και είναι θετικό το ότι την πρωτοβουλία μπορούμε να την έχουμε εμείς, εάν το κάνουμε έγκαιρα. Εάν το κάνουμε, θα μας επιβάλλουν πάλι κάποιο δικό του σχέδιο. Άρα εκεί μέσα θέλω να πω, μπορεί να δει κανείς και να διαπραγματευτεί σε πόσα χρόνια θα το κάνουμε αυτό.
Μάλιστα.
Προφανώς συμφέρει να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, να το κάνουμε με τρόπο που να μην υπονομεύσει την ανάπτυξη, αλλά δυνατόν να την διευκολύνει. Άρα το πρώτο, επειδή αυτά θέλουμε και λίγο χρόνο, το πρώτο λέω τους τύπους, μέτρα ανακούφισης άμεσα, διορθωτικά μέτρα αυτών που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Δεύτερον, ένα σχέδιο για να ξέρουμε σε ποιο δημοσιονομικό πλαίσιο θα κινηθούμε. Και το τρίτο και το πιο σοβαρό κατά την άποψή μου, είναι ότι πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε αυτό το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε. Δεν είναι βιώσιμο. Καμιά χώρα, είναι πολύ καλό που έχουμε τουρισμό και που θα πάει και καλά από ό,τι διαβάζουμε. Είναι καλό που κάποιοι κλάδοι, οι νέες τους κλάδους, κάποιες επιχειρήσεις πάνε καλά. Αλλά μια οικονομία που στηρίζεται μόνο στον τουρισμό ή κυρίως στον τουρισμό δεν έχει μέλλον. Μια οικονομία που δεν δημιουργεί στην εποχή μας, που δεν στηρίζεται στη γνώση και επιτρέπουμε στα παιδιά μας που σπουδάζουν να φεύγουν στο εξωτερικό, αυτή η οικονομία δεν έχει μέλλον. Άρα χρειαζόμαστε στην εποχή μας ένα. Και έχουμε δυνατότητες ως χώρα, απλώς αυτά τα πράγματα συγκρούονται με εκείνες τις ιδεολειψίες που λένε μακριά, να μην ενοχλήσουμε τις αγορές, διότι οι αγορές μόνες τους θα βρουν τον δρόμο τους. Αυτά μας έλεγε για
το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν ήταν μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να μπούμε στη διαδικασία, κύριε Δραγασάκη, να αλλάξουμε αυτό το παραγωγικό μοντέλο που το ακούμε και παραμένει το ίδιο?
Ακριβώς, έχετε δίκιο και βλέπετε κι εσείς πόσα χρόνια το συζητάμε. Λοιπόν, έχουμε δύο πλεονεκτήματα, ας τα πω έτσι, μέσα στα προβλήματά μας. Το ένα πλεονέκτημα είναι ότι διαθέτουμε πόρους και το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ. Και ακόμα αν πάρουμε και την βαθμίδα εκεί που σημαίνει θα είμαστε λίγο πιο ασφαλείς ό,τι αφορά τα θέματα του δανεισμού, θα μπορούσαμε να μειώσουμε και ένα μέρος του αξιλαριού. το μαξιλάρι χρειάζεται πάντα, αλλά μπορεί να μην χρειάζεται 37 δις, να ξοδέψουμε λίγα χρήματα εκεί για να τους ακούσει και κοινωνικούς σκοπούς. Άρα έχουμε αυτή τη δυνατότητα και το δεύτερο που έχουμε, και θέλω να το τονίσω αυτό, έχουμε ένα περιθώριο χρόνου, αλλά όχι απεριόριστο. Με τη συμφωνία που είχαμε κάνει εμείς για το χρέος, εξασφαλίσαμε το λεγόμενο διάδρομο ασφάλειας.
Ναι.
Μια δεκαετία που δεν μας πιέζει πολύ το χρέος. Αν λοιπόν αξιοποιήσουμε την νέα τετραετία σωστά, δηλαδή εφαρμόσουμε πρόγραμμα, σκύψουμε πάνω στα προβλήματα, δώσουμε ένα άλλο τόνο και στην κοινωνία ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει προοπτική, αξιοποιήσουμε τους πόρους σωστά, διότι οι πόροι που είπατε δεν αξιοποιούνται σωστά, πάνε σε λίγους και οι πολλοί και οι μικρομεσαίοι μένουν εκτός. Αν τα κάνουμε αυτά, εγώ θα έλεγα ότι έχουμε μια δυνατότητα να γυρίσουμε, ας το πω έτσι, τη σελίδα.
Τη σελίδα, ναι.
Αν δεν τα κάνουμε όμως αυτά, είμαι υποχρεωμένος να προειδοποιήσω ότι πάλι θα πάνε στα βράκια. Και αυτό το τεκμηριώνουμε αριθμούς. Δεν είναι μια υποκειμενική. Ποιος θέλει ξανά τέτοιες περιπέτειες. Αλλά αν δεν αξιοποιήσουμε πόρους και χρόνο.
Θα ξαναζήσουμε μία από τα ίδια, κύριε Δραγασάκη. Μάλιστα. Τώρα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω να έρθω και στο αμιγώς πολιτικό, αν και η οικονομία πολιτική είναι και αυτή.
Μου επιτρέπετε,
παρακαλώ.
Κάτι, επειδή με ρωτήσατε στην αρχή και πήγαμε αλλού τη συζήτηση. Με τις τράπεζες, αν μπορώ να πω κάτι.
Βεβαίως, κύριε Δραγασάκη, βεβαίως. Λοιπόν, για τις τράπεζες και τα επιτόκια εννοείται.
Εκτιμώ και ελπίζω ότι αυτό το επεισόδιο με τη χρεοκοπία.
Α, με τη χρεοκοπία, ναι.
Δεν θα μας επηρεάσει.
Μάλιστα.
Όμως αυτό το επεισόδιο δείχνει κάτι. Ότι η εποπτεία δεν μπορεί να μας διασφαλίσει από νέες κρίσεις. Άρα χρειάζεται επιφυλακή ότι πάντα θα υπάρχει μια κρίση εν αναμονή. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται ψυχασμός. Ειδικά τώρα στην Ελλάδα, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλούμε δημιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια. Γιατί? Διότι ανέβηκαν.
Από τις αυξήσεις των επιτοκίων, ναι.
Ακριβώς. Έκανε ένα δάνειο, υπολόγισε τη δόση ό,τι μπορεί να εξυπηρετεί με ένα επιτόκιο όσο ήταν, τώρα το επιτόκιο αυξάνει. Οι τράπεζες λοιπόν πρέπει να κρατήσουν τα επιτόκια χαμηλά. Αν δείτε, τα επιτόκια καταθέσεων είναι πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή, ιδίως για μικρά ποσά που έχει πολλοί κόσμος, το επιτόκιο είναι κάτω από το κοντά στο μηδέν. Είναι, τα επιτόκια χορηγήσεων όμως είναι πολύ ψηλά. Άρα τι συμβαίνει εδώ, οι καταθέτες χρηματοδοτούν τα κέρδη των τραπεζών. Αυτό που προτείνω είναι ένα μέρος των κερδών να διατεθεί ούτως ώστε οι τράπεζες να κρατήσουν χαμηλά τουλάχιστον τα στεγαστικά επιτόκια. Εάν δεν το κάνουν οι τράπεζες, δεν θα υποφέρει μόνο ο κόσμος και οι ίδιοι θα βρεθούν ενδεχομένως σε δυσκολία αν έχουμε πάλι ένα μεγάλο απόθεμα κόκκινων δανείων. Άρα είναι κοντόφθαλμη η πολιτική που ακολουθείται σήμερα και από την κυβέρνηση και από τις τράπεζες.
Μάλιστα.
Αυτό ήθελα να τονίσω, διότι να είστε σίγουροι, θα το συζητάμε για χρόνια πάλι αυτό το νέο κύμα.
Έτσι δείχνει, κύριε Δραγασάκη. Ναι. Τώρα, δεν μπορώ να μην σας κάνω αυτό που σας είπα. Μια και τελευταία ερώτηση, θα ήθελα πολλή ώρα να μιλάμε. Θα ξεκινήσω, μάλλον θα προκαλέσω την ερώτηση από την χθεσινοβραδινή συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη εδώ στην ΕΡΤ, που επί της ουσίας τι είπε, για πρώτη φορά μάλλον θα έλεγα δίνει πιο ξεκάθαρα ένα στίγμα, είναι τι είναι αυτό που σκέφτεται ή πόσο ίδιος αντιλαμβάνεται. Είπε λοιπόν ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας ως πρωθυπουργή, μιλάει για ένα τρίτο. Άνοιξε τα χαρτιά του για τις μετεκλογικές εξελίξεις και θέλω ένα σχόλιο σας πάνω σε αυτό.
Καταρχήν να πω ότι μας ενδιαφέρουν πολύ οι απόψεις όλων των κομμάτων και των μικρότερων και του ΠΑΣΟΚ και παρακολουθούμε και προσωπικά με ενδιαφέρουν οι δηλώσεις που κάνουν. Όσο με ενδιαφέρουν και τα προγράμματα και πρέπει να πω ότι είναι πολλά σημεία του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Προσωπικά συμφωνώ με αυτό. Εντάξει, αντικείμενο συζήτηση θα είναι, αλλά θέλω να πω ότι το να θέλει ένα κόμμα που θέλει ισχυρό ΕΣΥ, ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, θέλει κοινωνικό. Θέλει μια δημοκρατία χωρίς παρακολουθήσει και όλα αυτά, προφανώς είναι κάτι σημαντικό.
Μάλιστα.
Τώρα, σέβομαι επίσης αυτό το οποίο λέει ότι εγώ για να μπω σε κυβέρνηση πρέπει να έχω ισχυρή δύναμη.
Θα είναι
από πάνω από 10%. Το θεωρώ εύλογο, νόμιμο. Τώρα, το άλλο που λέει έχει προβλήματα. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι ο ελληνικός λαός.
Θα σας πω μόνο ότι έχουμε ένα λεπτό ακόμα, γιατί θα πέσει.
Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός, ναι, δίνει στο ΠΑΣΟΚ δύναμη, ψήφιο ποσοστό, και δίνει και το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα με τον Τσίπρα και εγώ. Ο λαός θα κάνει και τα δύο. Στη μία περίπτωση, θα πούμε ο λαός είναι σεβαστή η βούλησή του και στην άλλη δεν είναι. Και ένα τελευταίο ερώτημα για να μην πάω περισσότερο χρόνο. Ας υποθέσουμε σενάριο κάνω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πάει καλά στις εκλογές, δεν βγαίνει πρώτο κόμμα και υπάρχει μια εξέλιξη εκεί και αλλάζει ο αρχηγός. Έχουν δικαίωμα, το κάνουν τα κόμματα. Αλλάζει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης. Τότε ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει πρόβλημα να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία υπό άλλο αρχηγό. Θα ήθελα πολύ έτσι να ξέρω την σκέψη του γύρω με αυτό το θέμα.
Να το πάρουμε, αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα κύριε Δραγασάκη, για να το κάνουμε follow up όπως λέμε σε άψογα ελληνικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Δραγασάκη, να είστε καλά, να είστε καλά.
Γεια σας.